Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттыктын алысы жекшембе 8 июлдагы кечки уктурларын Бишкектен баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыда жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар, жана ошондой эле эл үнү түрмөгүн угасыз, биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Жапонияда күнүктөп жааган жамгыр нөшөрдөн каза болгондордун саны бери дегенде 66 жетти. Миңдей киши үйсүз калып, жүздөй ооруканада жатат. Соңку маалыматтарга караганда 60 киши дайынсыз болуп жатканын өлкөнүн NHK телеканалы кабарлады. Дарыялар жээктен чыгып кеткендиктен куткаруучулар тик учак жана кайык колдоно башташты. Жапониянын телеканалдары балкондордо куткарууну күтүп жатышкан жарандарды көрсөтүшкөн. Ошондой эле боз оргон сууда агып жаткан автомобилдерди көрүүгө болот. Жапонияда 2 күндөн бери нөшөр жаан жаап, сел жүрүүдө жергиликтүү калк үйдүн чатырларында коргонуп жатышат. Тайландта куткаруучулар үңкүрдө камалып калган 12 баланы жана машыктыруучуну куткаруу операциясын баштады. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик эшилтеме кылып Франс Пресс агенттиги жазды. Балдар бардык кыйынчылыктарга даяр деп билдирген куткаруу комиссиясынын башчысы, жолдун биринчи бөлүгү эң оор деп эсептелет. Балдар үңкүрдүн тар жана суу толгон аймагынан өтүшү керек. Куткаруучулар балдардын биринчи тобу кечки саат 9:00 чыгат деп үмүт кылып жатышат. 23 июнда Чианграй провинциясында жергиликтүү футбол клубунда ойногон 11-16 жаштагы 12 өспүрүм үңкүрө машыктыруучу менен кирген бойдон дайынсыз жоголгон. 10 күндөн кийин аларды британиялык суучулдар таап видео камерага тартып чыгышкан. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы жазалоо укуктарынан ажыратылат. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Көлгө жасаган жумушчу сапары учурунда билдирди. Анын айтымында коопсуз шаар долбоорунун алкагында башкармалыктын ишмердигин кескин өзгөртүү чаралары каралган. Мен башкармалыкка жол эрежесин бузууларды аныктоо укуктарын гана берүүгө пикирин карманам. Бул аркылуу алар жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого жоопту болушат. Ал эми таякча менен туруп алып эреже бузуучуларды аныктоо, пара талап кылуу мүмкүндүгү жоголот деген өкмөт башчы. Абылгазиев ички иштер министри Кашкар Жунушалиевден жол кыймылынын эрежелерин катуу сактоону камсыздоо, ошондой эле ички иштер органдарынын кызматкерлеринин кызматтык милдеттерин ак ниет аткаруусун талап кылды. Түндүк Корея АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен Пхеньянда өткөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына нааразылыгын билдирди. Бул өлкөнүн мамлекеттик агенттиги тараткан маалыматка караганда АКШнын өзөктүк куралдан арылтуу программасы боюнча бир тараптуу кадамдарды талап кылганына Пхеньян макул эмес. Билдирүүдө Түндүк Корея өзөктүн куралдан баш тартуу идеясын жактай турганын, бирок Кошмо Штаттардын аракети бул максатка жетүүгө мүмкүндүк бербей жатканын айтылат. Буга чейин Майк Помпео Пхеньяндагы 2 күндүк сүйлөшүү жемиштүү болгонун билдирген. Биз дээрлик бардык сүйлөшүүлөр боюнча алдыга жылдык, деген ал журналисттерге. Түндүк Корея өзөктүк куралды сыноочу жайлар бар экенин билдирди. Биз бул жайлардын структуралык өзгөчөлүктөрү кандай болорун талкууладык. Андыктан кандайдыр бир прогресс бар. Андан соң кийинки багыттагы сүйлөшүүлөрдүн угун аныктап, эки команданын чогуу аткара турган иштерин макулдаштык, деп айткан ал. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 6 июлда Пхеньянда Түндүк Кореянын бийлик өкүлдөрү менен жолугушкан. Түркия бийлиги ар кайсы министрлик ведомстволордо 18 000 ашуун кызматкерди иштен айдады. Бул тууралуу жекшембиде күчүү мыйзамга барабар болгон өкмөттүн жарлыгында белгиленген. Мындан сырткары 200 академик ишсиз калды. Кызматтан айдалгандар мамлекеттик кызматкерге таандык болгон артыкчылыктардан кол жууйт жана алар мындан ары мамлекеттик түзүмдөрдө иштей албайт. 2016-жылдагы төңкөрүш аракетинен бери Түркиянын аймактарында кеминде 110 000 ашуун киши кызматтан четтетилди, 50 000 киши камакка алынган. Жайкы аптапка байланыштуу ооруканага тамак аштан ууланып кайрылгандардын саны өстү. Бул тууралуу республикалык жугуштуу оорулар клиникасынын директору Гүлжигит Алиев Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында күнүнө ашказан жана ичек оорулары менен 100 киши кайрылып жатат. Алардын жарымы ооруканага жаткырылууда.
Курсундөздөгү ашказан ичеги оорулары бул колдун кирин оорусу деп таап атат да бир четтен. Анан экинчиден көгөндө көчөдө тамак аштар сатылып атпайбы, ошолорду көнөккө толуш керек да. Өзгөчө мунан эттен жасалган продуктыларды, сүттөн жасалган продуктыларды, жумурткадан жасалган продуктылар, анан майонез ушундай кошулган тамактарды өлкө туура сакталган гана жерде алыш керек да.
Алиевдин белгилешинче, ооруканага ич ооруп түшкөндөрдүн басымдуу бөлүгү балдар. Кыргызстандын жасалма бөйрөк жана неврологиялык бейтаптар бирикмеси саламаттыкты сактоо министрлигинин карамагына 5 гемодиализ жабдуусун берди. Бул гуманитардык жардам германиялык Фрези Ньюс компаниясынан алынган. Каракоо шаарында бир нече жасалма бөйрөк жабдуусу бузулган, жаңы жабдуулардын үчөө Дароосук көл аймактык ооруканасына жиберилгенин бирикменин төрайымы Венера Ташманбетова билдирди. Азыркы тапта жасалма бөйрөк жабдуусуна кезеке турган бейтаптар жок, жакын арада жеке менчик мамлекеттик өнөктүктүн алкагында 280 бейтапты тейлеген гемодиализ борбору курулган жатат. Бүгүнкү күндө 600 бейтап бюджеттик негизде, 600 бейтап милдеттүү медициналык фонддун каржылоосу менен гемодиализ кызматын алып жатат. Кыргызстандык келин учакта көз жарды. Ал 7 июлда Ош Екатеринбург каттамында бараткан. Манас эл аралык аэропорту маалымат кызматы төрөттүп борт коштоочулар кабыл алганын кабарлады. Капитан Ош аэропортуна кайтып келип, эне бала тез жардам менен ооруканага жеткирилди. Алардын абалы жакшы экени айтылды. Футбол боюнча дүйнө чемпионатында Орусия Хорватияга утулду. Чейрек финалдын алкагында оюн эсеби 2-2 болуп, жеңүүчү пенальти тебүүдө аныкталды. Натыйжада Хорватия жарым финалда Англия менен ойнойт. Кече Англия Швецияны 2-0 эсебинде утуп алган. Жарым финалда ошондой эле Франция менен Бельгиянын улуттук курама командалары ойномокчу. Бул оюн 10 июлда башталат. Орусиянын футболчулары бүгүн Германдар менен жолугушат.
Рахмат. Жаңылыктарды ханым Гүлелкеевадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 9-июлда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 35-40, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35, Ош, Жалал-Абад жана Баткенде түнкүсүн 20-25, күндүз 35-40, Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32, Тоолуу Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 31-36 градус ысык болот. Бишкекте дагы жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 20-23, күндүз 38-40 градуска чейин нөлдөн жогору. Эми кезек жумадагы урунтуу окуяларга сереп салган апта маалымат талдоо берүүсүндө.
Саламатсызбы кадырман угарман, сиз узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган Азаттыктын апта маалымат программасын угуп баштадыңыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Жогорку кеңештин камактагы депутаты Канатбек Исаевтин Токмок шаарынын мэри болуп турган учурдагы кылмыш иши өткөн жумада токтотулса, бул аптада анын бийликти күч менен басып алууга аракет кылып жатат деп козголгон иши кайра тергөөгө жөнөтүлдү. Бишкек шаардык сотуна Канатбек Исаевтин жактоочулары коррупция беренесин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесине которуп, бул иштин мөөнөтү өтүп кеткендиктен кыскартууну өтүнүшкөн. Сот жактоочулардын өтүнүчүн өткөн жумада канааттандырган. Ушул иш боюнча соттолуп жаткан Болот Имамадиев жана Мирлан Эсенбеков сот залынан бошотулса, Исаев башка кылмыш иши каралып жаткандыктан камактан чыгарылган эмес. Бул жумада болсо анын экинчи бийликти басып алуу аракети боюнча иши кайрадан тергөөгө жөнөтүлдү.
Но в данном случае мы, наверное, обратимся к
Биз Исаевдин бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен тергөөчүлөргө жана прокурорлорго кайрылабыз. Прокурорлор бул маселени карашы мүмкүн. Биздин мындай укугубуз бар. Эгер тергөө бул өтүнүчтү канааттандырбаса, биз анын үстүнөн доо арыз менен кайрылабыз.
Деди Исаевдин адвокаттарынын бири Сергей Слесарев. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Исаевди бийликти күч менен басып алууга аракет кылып жатат деп былтыр 30 сентябрда кармаган. Ал кезде Исаев президенттик шайлоодогу бийликтин талапкери Сооронбай Жээнбековдун башкы атаандашы Өмүрбек Бабановду ачык колдоп чыккан. Шайлоодон кийин Өмүрбек Бабановко да бийликти күч менен басып алууга аракет кылуудан тышкары шайлоонун үгүт өнөктүгүндө эл алдында чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келери белгиленип кылмыш иши козголгон. Активист Адил Турдукулов бул иштер саясий негизде козголгон деп эсептейт.
Менин оюмча азыркы учурда сөзсүз түрдө бул иш кыскарып чалыш керек жана бир гана Исаевке эмес Бабановко дагы жана Мелис Асбековко дагы иштер кайра жабылып алар күнөөсүз экени далилдениш керек жана керек болсо Асбековко мындай компенсация бериш керек деген ойдомун да. Бир жарым жылдан бери жөн эле отурат да түрмөдө.
Кыргызстанда саясий туткундарды коргоо комитети коомдук уюму мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда кылмыш иши козголгон же соттолгон 30 ашык саясий туткун бар экенин билдирип келе жатат. Буга чейин сот Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматовдун ишин да кайра тергөөгө жөнөткөн. Ошол эле кезде абактагы башка саясатчылар боюнча мурдагы өкүмдөр өзгөрө элек. Маселен, саясатчы Садыр Жапаров менен экс-депутат Аида Салянова боюнча чыккан сот чечимдерин жогорку сот күчүндө калтырса, башкы прокуратура Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароого негиз жок деп келе жатат. Саясат таануучу Эмиль Жураев саясий өңүтү бар иштер улам козголо берет деп эсептейт.
Исаевдин иши боюнча болсо, албетте өзгөчө мо экинчи иши бийликти басып алуу боюнча иш аракет болгон деген иши бир чети чечиле элек иш болчу кайра инстанцияда каралып аткан иш. Анан ошол жагынан оңоюраак болду окшойт. Кайра кароого жана кошумча доследованиеге жөнөткөнгө оңоюраак болчу. Текебаевдин иши толук бойдон эң жогорку инстанцияга чейин барып чечилген ишти кайра кароого бир топ татаалыраак болуп турат. Бирок жана мен айтаарым ошол чындыгында Кыргызстанда саясатташкан сот иштери өтө көбөйдү акыркы 1-2 жылда. Бул коомдун көңүлүндө, эл аралык деле коомдун көңүлүндө эң чоң кемчиликтердин, жаман көрүнүштөрдүн бири болуп калды. Муну жокко чыгарып, көңүл бурбай коюп жөн гана кете бериш менимче жаңы бийлик үчүн да, реформаланабыз деп турган сот бийлиги үчүн да жакшы нерсе эмес.
Ал эми талдоочу Марсариев Канатбек Исаевке карата жумшарган мамилени 2 жылдан кийин боло турган парламенттик шайлоого бийликтин даярдыгы менен байланыштырат.
2020 жылы жакын эле калды да парламенттик шайлоогочу. Ошон үчүн оппоненттерди жумшартып, үч жакка тартып, ошондой оппозицияны жоготконго аракет кылат. Мындай радикальный оппозицияны, ошондой Канат Исаевди реабилитировать этсе, ал Кыргызстандын лидери да. Ошондой Кыргызстан партия, анан замандаш партия, ошондой партияларды бириктирип бир чоң бир партия дагы пайда болушу мүмкүн да. Мындай максат коюп атат, СДПКны ыдыратып, анан көбүнчөсү ошол жака кетиш керек да.
Канатбек Исаев 2016 жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев конституцияны өзгөртүү демилгесин көтөргөндө алгач аны колдоп, кийин каршы чыккан. Ошондон кийин Атамбаев баштаган бийлик менен мамилеси бузулган эле. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Бул жумада мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевке 2010 жылдагы апрель окуяларына байланыштуу козголгон кылмыш иши жабылды. Мындай чечимди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабыл алып, айыпталуучунун кадамдарында кылмыш аракети жок деген тыянакка келген. Айкөл Алатоо коомдук бирикмеси Кунгантиевдин ишинин кыскарышына нааразылык билдирип, аны жоопко тартууну талап кылып, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Алар кылмыш иши эч кандай соту жок эле күтүлбөгөн жерден кыскартылып калганына тынчсыздануусун билдиришкен. Уюмдун төрагасынын орун басары Талгат Кудайбергенов Азаттыкка билдиргендей, апрель окуясынын катышуучулары Кунгантиевдин ишинин жабылышы Бакиевдерди актоого алып барат деп баалап жатат.
Себеп дегенде 7 апрель 2010 жылы чейит кеткен баатырларыбыздын ата энелери, жесир калган келинчектери, жетим калган балдары ушул күнгө чейин сыздап келишет. Бул ошол убакта ички иштер министрлиги болуп тургандыктан азыркыга чейин биз жүрөгүбүздө кара так болуп күнөөлүү деп эсептеп келгенбиз.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевке 2010 жылы козголгон кылмыш иши айыпталуучунун кадамдарында кылмыш аракети жок деген жүйө менен 18 июнда кыскартылганын ырастады. Маалыматка ылайык, мындай чечим Кунгантиевдин адвокатынын арызынын негизинде кабыл алынып, кылмыш ишин кыскартуунун мыйзамдуулугун башкы прокуратура текшерген. Башкы прокуратура 2010 жылы мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевке кылмыш жаза кодексинин кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу, шалаакылык беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон болчу. Ага ошол жылдын 6 апрелинде басма сөз жыйынында сүйлөгөн сөзү менен Таласта элге курал колдонулушуна себепчи болгон деген айып тагылган. 7 апрелде Таласка барган министр өзү катуу таяк жеп, ден соолугуна оор залака тийген. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү 2010 жылдан кийин УКМКнын төрагасы болгон Кеңешбек Дүйшөбаев Кунгантиев ошол кездеги бийликтин буйругун аткаруучу гана болгонун жана ден соолугунан ажыраганын белгиледи.
Эми ошол эле мезгилде ал баягы пагон кийген аскер адамы катары баягы буйрукка баш ийип стабилдүүлүктү, тынчтыкты камсыз кылганга милдеттүү болчу да. Ал жагынан дагы туура кабыл алыш керек деп ойлойм да. Эми кангантип мына ал окуя болгондон бери мына канча жыл өттү. Ну эми баягы убакыт көргөздү го деп ойлойм. Анан кийин ал дагы ден соолугунан бир топ запкы тартып мындай оорлуу болуп калганын да билебиз да. Ошондуктан баягы өз жазасын алды го деп ойлойм бир жагынан.
Апрель окуясы боюнча мурдагы президент Курманбек Балкиев баш болгон 28 адамга айып тагылган. Алардын арасынан Курманбек Бакиевти 30 жыл, бир тууган эниси, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевти, ошол кездеги өкмөт башчы Данияр Үсөновту өмүр бою эркинен ажыратуу боюнча сыртынан өкүм чыккан. Ал эми сот чечимини негизинде мурдагы башкы прокурор Нурлан Турсункулов, президенттик администрация жетекчиси Каныбек Жороев жана президенттин кеңешчиси Элмурза Сатыбалдиев 10 жылга соттолушуп, 2016 жылдын башында мөөнөтүнө мурун эркиндикке чыккан. Активист Адил Турдукулов Кунгантиевке карата Атамбаевтин учурунда да азырда саясий чечим кабыл алынды деп эсептейт.
Кылмышка тиешеси жок деп табышса, анда ошол 7 апрелде суд Алиеновго окшогондор, ошол убактагы президент аппаратынын жетекчиси Жороев, андан тышкары жана ошол Альфанын жетекчилери Сатыбалдиев дагы отуруп чыкты. Анда алардын баарынын тең иштери кайрадан каралып чыгып, сот далилдеш керек. Анткени эгерде андай болсо, бийликтин, азыркыдагы бийликтин бул жерде тандалма кандайдыр бир саясат жүргүзүп жаткан, кандайдыр бир адам ошол бийликке жакын болсо, ошого карата жеңилдетүү болуп, ал эми башка четтелип калган адамга кугунту улана берет экен деген дагы далилдейт деген ойдомун да.
Молдомуса Кунгантиев ички иштер министри болуп турган 2008-2010 жылдары Кыргызстанда оппозиция өкүлдөрүн, укук коргоочуларды, көз карандысыз журналисттерди куугунтуктоо, кол салуу фактылары көп катталып, аларды тергөө иштери созулган. Журналист Сыргак Абдылдаевке Бишкектин чак ортосунда кол салынса, дагы бир журналист Геннадий Павлюк Алматыда киши колдуу болгон. Президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркулов да өлтүрүлүп, бийлик ал автокырсыктан каза тапты деп маалымдаган.
Бирок ошол эле Кангантиев мисалы Садыркулов өлтүрүлгөндө аны мындай ачык айкын мыйзамга таянып иш жүргүзгөн эмес. Ошол боюнча аны мисалы ага карата кылмыш иши козголсо болот эле деген ойдомун.
Деди Адил Турдукулов. Ошол кезде укук коргоочулар өлкөдө буйрутма киши өлтүрүүлөрдүн бети ачылбай жаткандыгына, укук коргоочуларды куугунтуктоо, журналисттерге кол салуу өңдөө фактыларга тартип коргоо органдарын күнөөлөшүп, министр Молдомуса Кунгантиевтин кызматтан кетишин да талап кылышкан. Кунгантиев 2010 жылдагы кандуу окуялардан кийин өлкөнүн коомдук саясий турмушуна дээрлик катышпай калган. Ал былтыр президенттик шайлоо өнөктүгүндө Сооронбай Жээнбековду коштоп жүргөнү белгилүү болгон. 2011 жылдагы президенттик шайлоодо Алмазбек Атамбаев да Кунгантиев аны колдоп жатканын билдирген. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Польшанын бийликтеги укук жана адилеттик партиясы жарыялаган сот реформасына өлкөнүн ичинде да, тышында да каршылык жана күмөн саноо күчөдү. Өзгөчө 3 июлда күчүнө кирген жогорку сот жөнүндөгү мыйзамдагы жаңы өзгөртүүлөр чоң талашка жем таштады. Сөз болуп жаткан мыйзамда жашы 65 жаштан өткөн судьялар кызматын тапшырмак. Андай боло турган болсо, жогорку соттун төрайымы Малгожота Герсторф баштаган судьялардын 40%га жакыны иштен кетиши керек. 65 жаштагы төрайым жаңы мыйзамга баш ийбей 4 июлда жумушка чыкты жана конституция боюнча кызматта 2020 жылга чейин турууга укуктуу экенин жогорку сот жөнүндөгү жаңы мыйзам баш мыйзамга каршы келерин белгиледи.
Анткени конституция мага 6 жыл иштегенге кепилдик берет. Мен конституциянын алкагында гана аракеттенишим керек.
Таластуу жагдайга байланыштуу Европа биримдигинин сот кеңешинин башчысы баштаган адамдар 6 июлда Варшавага келип, соттордун көз карандылыгы үчүн күрөшүп жаткан судьяларды колдоду.
Көз карандысыз сот системасы Европа биримдигиндеги баардык мүчө мамлекеттер, анын ичинде Польша үчүн да маанилүү. Биз Польшадагы сот системасынын көз карандысыздыгы боюнча маселеге абдан тынчсызданып турабыз. Биз сот системасынын көз карандысыздыгын кайраттуулук менен коргоп жаткан судьяларды колдойбуз.
Деди Европалык сот кеңешинин төрагасы Кейс Стерк. Сот реформасы демекчи, Польша парламенти июль айында кабыл алган мыйзамга ылайык Сеймдеги башкаруучу укук жана адилеттик партиясы мындан ары улуттук сот кеңешинин 25 мүчөсүнүн 15 дайындап калат. Улуттук сот кеңеши судьяларды тандап дайындоого жана сот адилеттигин камсыздоого жооптуу орган. Сот реформасынын алкагында кабыл алынган дагы бир өзгөртүү юстиция министрлигине бардык соттордун төрагаларын каалаган учурда дайындап же кызматтан алууга укук берет. Бул болсо соттордун азыркы төрагалары алмашат дегенди түшүндүрөт. Оппозиция талаштуу сот реформасы бийлик бутактарынын тең салмагын бузат. Польшадагы демократиялык өнүгүүгө чекит коёт деп каршы чыгууда. Алар башкаруучу партия мыйзамдарды жеке кызыкчылыктан улам өзгөртүүдө деп эсептешет. Өкмөттүн сот реформасына каршы Варшавада жана башка шаарларда Польшанын жана Евробиримдиктин жеректерин көтөргөн миңдеген киши митингге чыкты. Активист Павел Касперзак бийликти конституцияны бузуп жатат деп айыптап, аны чыккынчылык катары баалады.
Биз бул жерде көз карандысыз. Калыс жана адилет соттор үчүн бийлик бутактарынын конституцияга ылайык бөлүштүрүлүшү үчүн туруп жатабыз жана ошону түшүнүшүбүз зарыл.
Европа комиссиясы Польшанын бийлигинин жогорку соттогу реформасы боюнча териштирүүдө баштады. Европа биримдиги Польшанын жаңы мыйзамы сот бийлигинин өз алтынчалыгына балта чабаарын эскертүүдө. Премьер-министр Матеуш Моравецкий өз өкмөтү жүргүзүп жаткан сот реформасын 4-июлда сүйлөгөн сөзүндө дагы бир жолу коргоду.
Европа биримдигиндеги ар бир өлкө өзүнүн салт адаттарына ылайыктап укуктук системасын реформалоого укугу бар.
Кадырман угарман, сиз узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына серип салган Азаттыктын апта маалымат программасын уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык уналгысын угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жапонияда күнөктөп жааган жамгыр нөшөрдөн каза болгондордун саны бери дегенде 66 жетти. Тайландта куткаруучулар үңкүрдө камалып калган 12 баланы жана машыктыруучуну куткаруу операциясын баштады. Түндүк Корея АКШ мамлекет катчысы Майк Помпео менен Пхеньянда өткөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына нааразылыгын билдирди. Эми уктуруубузду Элүнү түрмөгү улантат, аны Сабыр Абдымумунов алып барат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктар тепсиленген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн Элүн уктуруусунун номерлери 0312-21-94-23, 0755-80-05-55, WhatsApp номер 0550-98-87-55. Азаттыкка Карабалта шаарынын тургундары Сталбек Тоялиев жана Алтынбек Саманчиев кайрылган. Алар 2006 жылы Карабалтадагы Отурбаев көчөсүндөгү 71-ci көп кабаттуу үйдү өрт чалып толугу менен кыйрап калганын, үйдүн жашоочулары убактылуу Пальмира Тольятти көчөсүндөгү Клем комбинаттын жатаканасына көчүрүлгөнүн айтат. 10 жыл ашып кетсе да турак жайсыз калган жарандарга жеке менчикке жер участкалары же менчик батирлер бөлүнүп бербегенге нааразы болгон Карабалтан жашоочулары Элүн аркылуу бийликке кайрылууну эпкеришкен.
2006 жылы көп батирли үй күйүп кеткен болчу Карабалтада. Ичинде 18 адам үй бүлө жашачы.
Столбанан столбага кеткен проводко орго. Ошол проводка үзүлүп бирөөнүн эме үйүнө түшкөн да, крышага түшүп калган, анан ошодон башталган да. Анда дагы еще чатак болгон. Даже эмелер мас болуп келген. Пожарный мас, суусу жок болуп келген да.
Бир эки эле үйдүн жартысын алып калышкан.
Суусу жок келишкен.
Суусу жок келишкен. Анан үйдөгү үй газофицированный үй болчу да. Газ бар, газ бар деп беришкен. Элдер эмнеси менен чыкты? Ошол эле эшикке албай, эшикте документ күйүп кеткенге карап чыккан газ жарылат. Ошол күйүп кеткенден кийин бизге мэриядан жатакананын мурунку ковровый жатаканасынын үйлөр берилген.
Жок, эме деп берген да, ковровый комбинаттын абсолютиясы болчу да алчы.
Ордер берилген.
Ошону бизге жасап тургула деп эмес, ордер менен берген. Ушуну силер эме кийин ушуну постепенно документально силерге кылып беребиз деген да.
Бул мамлекеттен жардам катары берилген.
Участокту өздөрүнө биз силерге мынуну берип атабыз, участокту биз өзүбүзгө алабыз деген. Мэрия да?
Мэрия.
Анан кийин 10 жылдан ашты уже. Документ кылып бергиле бизге, биз жашап аткан эмеге десек, эртең кел, бир сүйүнү кел, эмки жума кел, бир ай кел, уже 10 жылдан ашып кетти да. Кылып бербейбиз деген жок, кылып беребиз, бирок уже канча 10 жылдан ашып кетти да. Өкмөт жактан бизге компенсация конкретно акча бөлүнгөн. Канча экенин билбейбиз, бирок конкретно бөлүнгөн. Ошол акча да жок да. Белгисиз да ошол нерсени, бир да сомун алган жокпуз да биз. Эми ошону бизге айтып атабыз, силер мага бизге жаса ордерин тиешелүү документтерди берсеңер, биз ремонт кылып алабыз депчи. Десек ошого эме кылбай жатышат да.
Болгон документтердин баарын өкөөсү улам улам бороп, бүт документтерди даярдаттык. Мына болот депутаттар чогулат коюп беребиз, чечилет дейт дагы. Анан байыбын жакында эле барсак, даяр документтер. Анан вице мэрге кирсек вообще башка нерсени сүйлөп турабыз да. Сталбек Тойлиев.
Мен Саманчеев Алтынбек. Каравалта шаарынан.
Биз Каравалта шаар башкармалыгына кайрылганыбызда муниципалдык жеке менчик бөлүмүнүн кызматкери кыз Жүбек Абдымиталипова кырсыктан турак жайларынан ажырагандар каалага мезгилге чейин эски комбинаттын жатаканасында жашап турууга укуктуу экенин белгилеп, август айынын этегинде шаардын башкы планы кабыл алгандан кийин ар бир жабырлануучу жер участкаларга ээ болуу мүмкүнчүлүгү пайда болот деп жооп берди.
Памира Тольяттидеги общежитиеде жашап атат да аларчы. А общежитие оно находится в муниципальной собственности. Муниципалдык менчик объектилер частныйга берилбейт, менчикке берилбейт. Аларды только мындай временно убактылуу во временное пользование дают. Алар бессрочный, они размещены там в бессрочном порядке, то есть время проживания там не ограничено. Мындай убактыны эме кылбай эле берилген да ал жергечи. Кулчу кылбайт, эчтеке болбойт аяктан. Алар жашай берет. Пока өзүлөрү башка үй таап, өзүлөрү жер сатып алып, өзүлөрү үй куруп өзүнчө чыкмет менен аларды эч ким чыгарбайт аяктан. Бизде могу генплан деген проект иштелип чыккан да, азыр болсо 3 айдын ичинде ал каралып атат да депутаттар мененчи. Анан могу августтун 25-теринде ал генпланды биздин 31 депутат кабыл алса, шаарыбыз кеңейип анан генпландын ичинде ушул үйгө мажбур болгон кишилерге атайын бир эме курулган да, жыл массив болот го, жаңы конуштар. Они предусмотрены в этом проекте. Анан участка берилип, аларга уже частная собственность, алар ала алышат, ушул генплан иштесе эле. Генплан иштегенге чейин булар муниципалдык объектилеринде, могу үйдө, общежитиясында алар жашай берет. Аларды эч ким кууп чыга албайт, эч ким чык деп кышында келип же жайында келип эме кылбайт да.
Бул маселе боюнча биз Каравалта шаар башчысынын жообун ала алган жокпуз. Сиз Азаттык радиосунда элин үтүрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Лейлек районуна караштуу Бешбала айылынын тургуну Салиха Абдраимова келген. Ал ушул жылдын май айында 4-нчү класста окуган сиңдисин мугалимдер мектептеги жарышка катыштырбай койгондон кийин окуучу нааразы болуп мектепке барбай койгонун, мындан улам окуучу кыздын чоң энеси жана башка ата-энелер мектеп директоруна чара көрүү боюнча райондук билим берүү башкармалыгына арыз менен кайрылганын билдирди. Салиха Абдраимованын айтымында педагогтор кичине кыздын көңүлүн алыштын ордуна кайра арыз жазган ата-энелерди кысымчылыкка алып, коркутуп үркүтүүгө чейин барган. Натыйжада талаш сотко чейин жетип, акыр аягында арызданган чоң эне күнөөлүү деп табылып, административдик жазага жыгылган. Буга нааразы болгон Беш Бала айылынын тургуну Салиха Абдраимова эл үнү аркылуу бийликке кайрылат.
16-майда майрам болду. Болгону 4-нчү класста 10 окуучу бар, 6 эркек, 4 кыз да. Ошо 4 кыздын ичинен 3 кызды алат дагы, бир гана мен сиңдим калып кетет. Анан ошо үчөөнү даярдап, ата-энеси менен даярдап, анан сиңдим ыйлактап эле келет, эмне болду десек айтпайт. Анан ошентип эле анан кийин ушундай жарыш болуп атат, мени эжекке кошпой койду. Анан балдар мени мазактап атышат, сени кошпой койду деп ошентип ыйлактап калды. Ошол кезде жамгыр жаап атат, сыртта туруп алган үйгө кирбейт да, жамгыр менен кошо көз жашын төгүп, мен мектепке барбаймын, окуум келбей калды деп. Ошо 16-май күнү жарыш болгондо мугалимдер окуучуларды алып кетишти. Анан ал ошол күнү мектепке барбай койду. Ал 2 күн мектепке барбай койду. Анан чоң атасы баары эми окубасаң болбойт, бары бир бүтүп калды, жылдын аягы болду деп ошентип алдап неме кылып жөнөтүштү. Анан ошол күнү барып келип, менин кыздарым белек алышыптыр, боз үйдөн белек алышыптыр, мени дагы кошкондо мен дагы ушундай белек алат эдим, мага боз үй алып бериңиздер деп дагы ыйлады. Анан макул, базарга барайык, баарыбыз алып беребиз магазинден деп ошентип кыздын көңүлүн эме кылып койдук. Анан ошо мектептин немесинин артынан ата энелер 2 жылдан бери арыз жазабыз деп жүрөт эле. Анан ошол немесинен анан ошо 4-класстын ата энелери анан анда ушундай болуптур, ыстыгында жазгыла ушу кыздын атынан деди. Анан биз арыз жаздык, районго жаздык да, ошо билим берүү эме районго жаздык. Анан ата энелер кол коюп беришти. Анан эртеси күнү саат 7:00 таң атпай 7:00 анан Абдыраимова Айнагүл Базарбеевна менен Абдылаева Салима экөө үймө үй кирип, эмне себептен арыз жазасыңар,
Урматтуу угарман, эл үнү берүүсүн уктуңуз. Бул берүүнүн толук топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Берүүнү эфирге Сабыр Абдымумунов алып чыкты. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 8-июлдагы кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын.